Në gjdo stin të vitit, por veçanarisht në periudhën verore, kur stolit e stinës ngrohtë e josh njeriun me mira mënyra, të lutesh do të thotë të pasurosh shpirtin tënd, fenë tënde, e sidomos të takosh me krijuesin e bukurisë përmes soditjes të së bukures që shfaqet para njeriut në forma e vende të ndryshme. Ka vende si Bjeshtë e Larta, nërmjet cilave dhe Dolomitet italiane, ku kundrimi i natyrës e meditimi i vetvetishëm që lind prej ti, të shtyn të reflektosh për Zotin e për njeriun. Këtë nënvizon në mikrofonin ton At Diego Soravia, i cili prej 20 vjetësh organizon ushtrime shpirtërore mbi Dolomitet për turistë besimtar.
Përvoja që po jetojmë është një mundësi e cila u jepet si besimtarve të bashkësive të kishtare, familitare, ashtu edhe veronjësve. Mund të jetosh një ditë në gjirin e natyrës, mund të bësh shëtitje, të kalosh pran një kapiteli, pran një kryqja, një ikone, duke shoqëruar këtë kalim her me një fragment nga shkrimi i shejt, her me një reflektim e më shumë me qasje heshtjeje. Kjo përvoj bashkon në një mundësinë e lutjes e të shtektimit në gjirin e natyrës mahnitse që tyre viseve për fat u është dhuruar me begati.
Një mundësi kjo që na kujton se feja nuk shkon kurrë për pushime. E se, ashtu si i kushtojmë vëmendje për tritje së trupit, duhet i kushtojmë edhe shpirtit.
Në të vërtet, shumë persona marrin pjesë me kënaqësi në këtë realitet meditimi, reflektimi, lutjeje, mrekullimi e mahnitje përballë natyrës, ku një psalem i Biblis të prek më njëherë e deri në thellësi, duke krijuar atmosferën e fesë në shpirtin e të gjithë shtektarëve. Është fe që nuk shkon në të pushoj, madje pikërisht në pushime jeton, shprehet e ndjehet më gjallërisht se kur, në gjirin e një bashkësie që ecën në përshtigjet e bukurisë se krijuar nga dore e Zotit. Edhe njerëzit që kanë vështirë të luten e gjenë me letë Zotin duke ngjitur në shtigjet e malit, se sa duke shkuar në kishë. Ndonë se qëllimi është që pikërisht duke u nisur nga ky takim me Zotin në mal e në natyrë, të nesërmen të ndjejnë nevojën për të takuar edhe në kishë e për të lavdëruar para tabernakullit të shejtë. Mund të themi prandaj se shprehja feja nuk shkon për pushime i përshtatet plotësisht kësaj ullë feje. Kështu, kjo përvojë vihet në shërbim të thellimit të fesë, mendimin e natyrës, por edhe të shtektimit bashkërisht në shtigjet e maleve, duke ndarë së bashku lodhjen, gëzimin e ngjitjes e të soditjes, e pse jo, edhe atë që kemi në qantën e shpinës.
Mallështia e malit ndihmon edhe për të parë brenda vetes, për të hyrë në thellësitë e shpirtit tënd, përmes heshtjes, ritmit të hapave, lodhjes, e edhe të kënaqësisë përbashkët kur arrin në majë.
Në mal duhet të ngjitesh lart, e paradoksi qëndron në faktin se ndërsa ngjitesh lart, zbret në thellësitë e vetvetes. Natyra t'jep mundësinë jo vetëm të admirosh, të soditësh, të mrekullohesh prej saj, por edhe të pyesësh kush është njeriu. Kur ndodhesh përball një akullnaje, një maje të mbuluar me debor, e cila shkrin as në mes të vapës që djeg ulësirat, e ndjen veten të vogël e percepton më shumë dashurinë për Zotin Krijues. Duke u ngjitur në malt, krijohet mundësia të freskosh jo vetëm trupin, por edhe bindjet e sjelljet, të rikthehesh në shtëpi më i kthjellët. Pasuron vetveten, por edhe bashkësinë, pasi ke suditur natyrën, duke medituar për Zotin, sepse natyra është dhuratë e Zotit. John Paul II quajti natyrën libër të hapur. E këtë libër të hapur jemi të thirrur ta lexojmë me thjeshtësi e me sy të fesë.